Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Yksi jokaisen ammattialan virheitä on oman alan slangin viljeleminen oman alan piirien ulkopuolella. Jargonin viljeleminen maallikoiden kuullen ei nimittäin välitä ulkopuoliselle mitään sisältöä, mutta puhunnan muoto vahvistaa koko alasta sellaisen mielikuvan, että sen jäsenet yrittävät pönkittää omaa itsetuntoaan matkimalla tieteellistä puheenpartta vieraine sanoineen ja hämärine käsitteineen. Kaupallinen väki on tässä oman alan munkkilatinan viljelyssä yhtä pitkällä kuin kaikki muutkin. Jopa maanläheiset moottoripyöräilijät osaavat jargoninsa, todisti MP Maailmalehden syyskuinen artikkeli, jossa erään merkin myyntiedustaja analysoi alan kehitystä näin.
Viikon sitaatti.
Tämä segmentti on ollut tässä negatiivisessa markkinatilanteessa aikamoinen aisan kannattaja. Asiakaskunta on siirtynyt entistä enemmän sporttipyöristä tällaisiin allroad-pyöriin. Suomalaiselle lukijalle tilannekuvauksesta avautuu epäselvien vierassanojen seasta vain sana aisan kannattaja, joka onkin mukana virkistävänä yksityiskohtana. Ikävä kyllä sanan merkitys ei ihan istu kokonaisajatukseen, ja tavallaan juuri siksi se istuukin jargonvyörytyksen epämääräisyyteen täydellisesti. Kommentin tarkoitus ei lienekään ollut tiedonvälitys, vaan vauhdikkaan tunnelman luominen kaasupohjassa. Auvoisaa adventtia. Adventtihan on se joulun alusaika, tai niin kuin virallinen Wikipedia-määritelmä sanoo, latinasta adventus domini, Herran saapuminen, tuleminen, tarkoittaa joulua edeltävää vajaan 4 viikon jaksoa kristillisessä kirkollisessa kalenterissa. Adventti on siis latinaa. Ja latinahan on roomalaiskatolisen kirkon komentokieli, joka levisi maailmalle samaa tahtia kristinuskon kanssa. Levisi ilmeisen tehokkaasti, vaikka kirkon ensimmäisiä askareita uusissa maailmankolkissa olikin raamatun kääntäminen paikalliselle puheenparrelle, mikä merkitsi monessa paikassa kirjakielen syntyä. Näin kävi myös Suomessa. Kirkon avulla latina levisi huomattavasti laajemmalle kuin mihin Rooman valtakunta sitä kykeni koskaan viemään. Niin laajalle, että se näkyy lainasanojen muodossa kaikkialla. Ei pelkästään korkeakirkollisissa yhteyksissä, vaan myös arjessamme. Esimerkiksi autoilussa. Suomen sana auto tulee samasta sanasta kuin ruotsin bil. Ne tulevat sanasta automobil, joka on kreikan sanan auto, itse, ja latinan mobilis, liikkuva, yhdistelmä. Monessa kielessä latina kuuluu myös polkupyöräilijöiden elämään. Suomessa valokuvaaja ja innokas pyöräilijä I.K. Inha keksi kotoperäisen polkupyörä-nimen tuolle kaksipyöräiselle, mutta monessa kielessä se on yhä velociped, joka on muodostelma latinan nopeata ja jalkaa tarkoittavista sanoista, eli pikajalka. Kahden tai useamman peräkkäisen polkijan polkupyörän nimi tandem taas ei ole sukua poliittiselle ilmaukselle sosdem. Tandem on myös latinaa ja tarkoittaa sekä viimeinkin että peräkkäin. Nyt alkaa vaikuttaa siltä, että latinaa on esineiden ja tuotteiden nimissä niin paljon, että avuksi pitää pyytää latinistia, professori Teivas Oksalaa. Ja eikös tämäkin keskustelu aleta puhumalla autoista? Tänään puhumme latinisti Teivas Oksalan kanssa autoista. Professori Oksala, onko teillä koskaan ollut Fiattia?
No eipä todellakaan ole ollut Fiattia eikä mitään muutakaan autoa. Ja tässä nyt oikeastaan toimittajan olisi pitänyt kysyä tämä minulta vuonna 1939, jolloin olin 3-vuotias ja suunnattoman innostunut autoista. Mutta tämä taito on ehkä sitten, että nyt toimittaja tönäisi minut liukkaalle, ellei suorastaan heikolle jäälle. Mutta minä koitan tämän latinan avulla nyt kuitenkin jotenkuten selvitä. Jos minä tulisin nyt sitten hankkimaan auton, niin se olisi Fiat Uno, koska minä olen näin Uno näissä autoasioissa.
Sehän sopisi hyvin latinistille. Fiathan tulee italian kielen sanoista Fabrica Italiana Automobili Torino, eli Torinon italianen autotehdas, mutta Fiat. Eikö se ole myös lentävässä latinankielisessä lauseessa Fiat Lux?
Tulkoon valo.
Kyllä näin on, ja aikoinaan kun vielä opetin latinaa ja järjestin kokeita, niin hyvin usein opiskelijat käänsivät tämän fiat lux -lauseen luxus fiatiksi. Ja kyllähän se nyt ihan hieno idea, mutta päin honkihan se sitten muuten menee. Tämähän on tämmöinen, että kun otetaan nämä alkukirjaimet, niin niistä tulee uusi sana, vähän samaan tapaan kuin näissä akrostikon runoissa. Kyseessähän on nyt yksi Raamatun suurista kohdista, siis se, jossa Jumala luo maailman. Ja tämä oli semmoinen kohta, että jo antiikin kritiikki, vaikka ei yleensä lukenutkaan juutalaisten pyhiä tekstejä, tajusi sen suuruuden. Antiikin kuuluisin kriitikko vertasi Homeroksen jumalten taistelua ja tätä luomiskertomusta toisiinsa ja sanoi, ei ollut mikään vähäpätöinen kynäilijä tämä juutalaisten lainsäätäjä, koska hän ilmaisi jumaluuden, Jumalan arvoa vastaavalla tavalla, tulkoon valo ja se tuli, tulkoon maa ja se tuli.
Onko automerkeissä muuten latinisteille sopivia autoja?
Ensin tulee tietenkin mieleen Audi, ja siinähän on käännetty suoraan latinaksi firman perustajan nimi August Horch, ja tämä Horchen verbihän on kuunnella. Minulle tulee mieleen heti Shakespearein toinen serenaadi, ja se alkaa Horch, Horch, die Lerchim, Äther Blau, kuuntele leivoa taivaan sinessä. Hän on vain antanut kääntää, ehkä itsekin kääntänyt nimensä suoraan latinaksi, Audi, kuule, kuuntele.
Kiinnostava sukunimi, kuuntele, kuulehan.
Kyllä, kyllä.
Ja myös hassu autonimi. Voisi olettaa, että Audi olisi aika kova ääninen auto.
No ilmeisesti tällä tavalla sitten myös on. Sitten on Volvo, pyöritään. Kyllähän siinä pyöriä joudutaan pyörittämään aika paljon, kun sitä autoa ajetaan.
Mikä siinä on kantasana?
Se on Volvere, siis pyörittää. Ja sitten on Scania, Dacia, on autokauppa Veho, joka sekin on ensimmäinen persoona verbistä vehere, kuljettaa.
Scania ja Dacia, mitä ne tarkoittavat?
No ne ovat paikan nimiä, siis Skåne ja sitten Dacia, tuommoinen Balkanin pohjoispuolella oleva maakunta, joka tuli sitten roomalaisten valtaan aikoinaan ja joka nimenä tunnetaan vieläkin.
Ja Dacia, hän on tosiaankin romanialainen.
Joo, kyllä. Ja meidän on muistettava se, että romania kielenä on yksi latinan tytärkielistä.
Aina nämä auton nimet eivät ole pelkästään tämmöisiä kehuvia tai objektiivisia, niin kuin Scania ja Dacia. Unkarissahan on sellainen bussimerkki kuin Ikarus. Eikös Ikaruksella ollut aika ikävä loppu, professori Teiva Soksala?
Kyllä, hyvänen aika. Se olisi aika huono ennättämä Ikaros, siis kreikaksi Ikaros, latinaksi Ikarus. Hänhän Daidaloksen poika lähti liian rohkeaan lentoon ja aurinko sulatti nämä vahasiivet. Hän syöksyi mereen ja kuoli ja hukkui, että hän oli huimapäinen poika. Alkoi poikaa houkuttaa menon rohkean lennon ja niin edelleen, kirjoittaa Ovidius. Mutta kyllä näitä on täällä sitten muitakin. Minä katselin kaikki auton merkit käytännössä läpi ja poimin sieltä 40 latinaan ja latinankieliseen nimistöön palautuvaa. Ja näitä mytologisia nimiä siellä on muitakin. On Clio, joka olisi kreikaksi Kleio, eli historian epiikan muusa. Sitten Orion, joka on jättiläinen ja intohimoinen metsästäjä, joka ei rauhoittunut manalassakaan, vaan koko ajan ampuu jousellaan riistaa. Ja se nyt on aika lailla huono asia, koska autostahan ei saa ampua hirviäkään, vaan tämä täytyy muulla tavalla tavoittaa. Ja jos tämmöinen hullu metsästäjä kuin Orion päästetään autoineen liikkeelle, niin kyllä siinä hyvin suuri vaara on, että tätä sääntöä rikotaan. Amazon on sitten naissoturi, todella vaikuttavia hahmoja antiikin mytologisen. Ja sitten Elektra, Agamemnonin tytär, joka murhasi äitinsä, kun äiti oli murhannut hänen isänsä. Että kyllä siinäkin tragediaa tulee.
Hurjaa menoa maantiellä. Fiat Lux, tuossa alettiin autoista, mutta siis Luxhan on saippua.
Kyllähän sitä käytetään. Ideahan nyt on sitten siinä suhteessa aivan selvä, että saippuan tuloksenahan on määrä olla mahdollisimman valoisa ja kirkas. Näin minä sen ainakin miellän.
Kyllä, mutta ei Luxkaan ole ainoa latinasta ammentanut kylpyhuoneen tuote. Onhan siellä kylpyhuoneen hyllyllä myös tanskalaisen Alfred Bensonin kehittelemää Natusaan voidetta.
tämä kyseinen apteekkiyrittäjä jo 40-luvun lopussa sitten otti sanayhdistelmän natus sanus, eli terveenä syntynyt, ja muotoili siitä tämän natusaa. Niin näinhän se usein on, että näiden apteekki- ja kemikaaliatuotteiden nimissä niin otetaan latinan sanoista usein alkua, ja niillä mielikuvilla sitten pelataan. Ja kylpylöiden yhteydessähän tulee tämä SPA, jossa kuulema on sanum per aquam, tervettä elämää veden kautta. Mutta Horatius ei kuitenkaan pistänyt tämmöistä kylttiä Vanusian lähteelle, vaan sanoi suoraan, kyllä se niin piristää, kun heikko on pää tahi vatsa. Eli kun hän oli savinilastilallaan krapulaa fektus hauskan illan ja yön jälkeen, niin hän kävi ottamaan kylmän suihkun Vanusian lähteen alla ja se taatusti tepsi.
No niin, tässä nyt muuten tarkkakorvainen kuulija kuuli sanan krapula.
Sehän on ihan kirkkaasti latinaa. Se on kreikkalainen lainasana, kraipalee muistaakseni kreikassa, ja se on sekä humala että humalan jälkitila.
Onko näin?
Ja krapula affectus on sitten tällä kyseisellä tilalla varustettu, eli siitä kärsivä.
Niin, siis tämä spaahan on kiinnostava. Tämä yhteys latinan kieleen on siis väitetty. Koska spa on myös kaupunki Belgiassa, semmoinen 10 000 ihmisen huittisten kokoinen kaupunki, tunnettu kivennäisvesistään. Se on ollut jo keskiajalla kuuluisa kylpyläkaupunki, ja siitä on väitetty, että kaupungin nimi SPA, spa, tulisi tästä latinankielisistä sanoista sanum per aqua, mutta sitähän nyt ei sitten ota selvää sarvipääkään, että onko näin. Englanninkielinen maailmahan on napannut sitten tämän spaan merkitsemään kylpylää ja suihkussa käymistä ja porealtaassa käymistä, ja sitä kautta se on levinnyt sitten meillekin. Sitten meillä on kylpyhuoneessa vielä vademekkum,
suuvettä.
Juu, sehän on ikivanha nimitys, ja vademekum on sananmukaisesti vailla kanssani, eli sitähän käytetään nyt ennen kaikkea tämmöistä opaskirjasta, joka on tuolla käsilaukussa tai taskussa. Ja siinä sitä vaan tarkoitetaan sitä, että jos haluaa säilyttää hengityksensä miellyttävänä, niin kannattaa pitää se kyseinen pullo mukanaan.
No niin, kaikilla firmoillahan on logo. Eikö sana logokin ole latinaa?
Kyllä se on latinaa, tai oikeastaan se on alun perin kreikkaa, sikäli että logos merkitsee kreikassa sana, puhe, järki. Kaikkea tätä. Ja nythän on loppujen lopuksi sillä tavalla, että logos ja myytos merkitsevät kreikassa kutakuinkin samaa asiaa. Mutta sitten myöhemmässä kulttuurifilosofiassa me yleensä ajattelemme sillä tavalla, että logos on se järkipuoli ja myytos on sitten se mielikuvituspuoli, eli tämä tarupuoli. Ja logoshan sitten esiintyy tavattoman monissa yhdyssanoissa, mutta myös sitten jälkiosana merkitsemässä tämmöistä tiedon tai tieteen alaa. Ja toissa vuosisadalla muodostui termi logogrammi. Merkitykseen kirjainmerkki saatettiin hieroglyfimerkeistä käyttää tätä nimitystä, ja nythän logo käsitteenä en löytänyt sitä vielä 60- ja 80-luvun sanakirjoista, että se tässä logomuodossaan on tullut aivan viime aikoina käyttöön, ja sehän nyt merkitsee sitten firman tai miksei urheiluseurankin tunnusmerkkiä.
Logoja on monella firmalla, mutta hetkinen. Sana firma, joka tarkoittaa siis yhtiötä Suomessa nykyään, niin tästä tulee mieleen, onko se nyt sitten latinaa? Terra firma, tukeva maa.
Tukeva maa tietenkin on latinaa ja hyvä termi sinänsä, aivan niin kuin se firmus, luja, vankka esiintyy, cantus firmus ja sillä tavalla musiikkiterminäkin. Mutta tämä firma tulee varmastikin verbistä firmare, joka vahvistaa. Ja Vaisto sanoo, että se olisi tullut Italian kautta, siis että se on se, millä vahvistetaan toiminimen hyväksyntä tai mitä se nyt milloinkin on.
Muistutetaan vielä Terra Firma, sehän on siis tukeva maa erotuksena saarivaltio Venetsialle. 1600-luvulla nimitettiin Venetsian hallitsemaa Italian mannermaan kaistaletta Terra Firmaksi. Firma tuli käsiteltyä, mutta mitenkäs tämä Terra? Se on maa, mutta meillä on semmoinen sisustuskauppa kuin Kodin Terra. Tarkoittaako se sitä, että siellä myydään kukkamultaa?
Kyllä kai siellä nyt muutakin myydään.
Hassua ajatella, että haettaisiin maanläheistä vaikutelmaa latinan kautta.
Ei kai se ole hassua ajatella. Siis maaemokin on sitten terra mater. Ja humushan tarkoittaa sitä maa-ainetta, siis multaa. Latinaa sekin.
Aika paljon on tuotteissa ja yritysmaailman nimissä latinaa. Onko sillä pyritty yleismaailmaisuuteen ennen kuin Englannista tuli yleismaailmallinen lingua franca, professori Teiva Soksala?
Kyllä kai näin on, että Englannissa tuli yleismaailmallinen kieli vasta sitten oikeastaan, kun viime vuosissa murtautui sillä tavalla esiin. Ja ranskahan oli hyvin pitkään tavallaan se valtakieli, mutta latina nyt sitten toisaalta Meidän täytyy tässä nyt juuri muistaa se, että latinasta tuli aivan ainutkertainen korkeakulttuurin kieli, joka sitten jatkoi elämäänsä sopivasti muuntuen antiikista alkaen. Se koki muutoksia samansuuntaisia kuin nämä kauniit tyttäret, ja tuota latinaa joudutaan ääntämään eri tavalla sitten riippuen siitä, minkä ajan latinasta on kysymys ja missä päin Eurooppaa ollaan. Näin ollen, kun sen valta-asema oli todellakin merkittävä aina meidän aikaamme asti ja ainakin 1800-luvun alkuun asti, siis väitöskirjathan tehtiin enimmäkseen latinaksi silloin, ja latina oli yliopistojen valtakieli. Portaan seurusteli nimenomaan Göttingenin oppineiden kanssa latinaksi, toki myös saksaksi, mutta on ehkä mielletty asia sillä tavalla, että se on tämmöinen korkeampi kieli, joka antaa sitten arvoa myös näille nimetyille kohteille, ja se poikkeaa sitten käyttökielestä. Mä oon ihan varma, että latinaa tarvitaan vielä englannin vastapainona tulevaisuudessakin.
Meillä Suomessakin siis on paljon latinaa ympärillämme, ja ilmeisesti ihmiset ajattelevat, että latinaa lausutaan samalla tavalla kuin suomea, mutta lausutaanko sitä samalla tavalla kuin suomea, latinistit eivät Oksala?
No sitähän täytyy nyt sitten lähteä siitä, että sitä on lausuttu hyvin monella tavalla, ja sitä lausutaan eri tavalla eri puolilla Eurooppaa, eri puolilla maailmaa, mutta me suomalaiset olemme kyllä hyvin vahvoilla tässä asiassa, koska nythän on lähdettävä siitä, että se koki keskiaikana huomattavia muutoksia, hyvin samansuuntaisia kuin nämä kauniit tyttäret. Uudella ajalla vakiintui sitten tietty ääntämistapa, joka vaihteli eri yliopistoissa ja eri maissa, mutta näkyvintä on se, että tuo C etuvoka edessä muuttui S-äänteeksi. Toisin sanoen kikerosta tuli Italiassa Cicero, Saksassa Cicero, Pohjoismaissa Cicero, Ranskassa Cicero. K-ääne koki tämän muutoksen, ja jos nyt toimittaja keksisi pistää minut seinää vasten ja vastuulle siitä, että kun ei ole äänitteitä säilynyt, niin mistä ihmeestä minä voin tietää sen, että kikero äänsi nimensä kikero eikä Cicero tai Cicero. No se on aivan vastaansanomaton asia sen johdosta, että kikero oli sen verran tunnettu henkilö, että hänet tunnettiin myös kreikkalaismaailmassa. Hän ylitti tämän kynnyksen sinne päin. Ja hänen nimeään, niin kuin tietenkin monia muita latinan kielen nimiä, jouduttiin myös kirjoittamaan kreikaksi. Ja tämä kikero kirjoitettiin niin, että sen C-äänteen paikalle tuli kappa, eikä sigma. Kappa on kovan K-äänteen merkki, ja se sanoo vastaansanomattomasti, miten kikeron nimi äänettiin, kikeroo. Ja nythän on sillä tavalla, että kun me puhumme latinaa, sitä voi nyt puhua vähän eri tavalla. Italialaiset kuitenkin ääntävät eivät skevolla, vaan sevolla, siis ääntävät nämä konsonantit omalla tavallaan, mutta he pysyvät hyvin rytmissä. Kollegat kuuntelevat kyllä hyvin tarkasti, kun me suomalaiset puhumme latinaa, koska me osaamme ääntää vokaalien pituudet oikein ja tulee tämmöinen aivan oma latinan rytminsä. Ja näin ollen Suomen puhuttu latina on todellakin korkeassa kurssissa maailmassa, että sitä ei tarvitse ollenkaan arastella.
Latina ei siis ole yhtä ainoa oikeaa tapaa lausua sitä.
Ei ole. Emmehän me voi olla täysin varmoja, kun meillä ei ole tämmöistä elämyksellistä tuntumaa siihen, miten kikero latinaa äänsi. Meidän täytyy olla kuitenkin pikkusen varovaisia. Me emme voi olla esimerkiksi ihan varmoja siitä, että millainen intonaatio latinassa oli. Että liittikö siihen jonkinmoista tämmöistä laulavuutta. Riikin ruotsin malliin.
Voidaan siis puhua keesarista tai seesarista?
No kyllä, voidaan tällä tavalla puhua, ja keesaran äänsi nimensä Kaesar. Tämän hauskalla tavalla tulee silläkin tavalla esiin, että kun keesar tuli sinne Reinin varteen ja 10. päivässä rakensi sillan vuolaaseen kohtaan, niin katsovat sitä toiselta rannalta ja sanovat, että siellä se tulee, Kaesar, Kaesar. Ja siitähän ne lainasivat tämän jo Kaiser-muodossa, jo silloin henkilön nimenä, silloiseen Saksaan. Terve keisari, tai terve keisar sanottiin Ave keisar, mutta sitten me voimme ääntää, kun me tervehdimme neitsyt Mariaa vastaavalla tavalla, niin me voimme ääntää sen Ave Maria Grazia Plena, koska tätä rukousmuotoa käytettiin nimenomaan keskiaikana, jolloin latinan ääntämys oli muuttunut.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Nimimerkki Puksu kertoi, kuinka sanomalehti Kaleva kirjoitti 12. päivä lokakuuta presidentti Sauli Niinistön Norjan vierailusta. Kalevan mukaan presidentti oli lausahtanut seuraavaa. Näyttää siltä, että joskus ollaan likinäköisiä. Ei nähdä mahdollisuuksia lähellä, vaan mennään lujaa ja pitkälle. Puksu kysyy, eikö likinäköisyys ole juuri sitä, että näkee hyvin lähelle, mutta ei kauas? Presidentti taitaa tarkoittaa pitkänäköisyyttä. Puksu on oikeassa ja Aristoteleen kantapää muistuttaakin, että ilmauksia etsiessä ei myöskään kannata olla turhan pitkänäköinen, sillä usein sopivat ilmaukset löytyvät ihan läheltä vanhasta perinteestä. Seuraavan kerran, kun presidentti haluaa kuvata sitä, että mahdollisuuksia kannattaa etsiä läheltä, toivomme, ettei hän menisi merta edemmäs kalaan.
Nyt kun vanhat perinteet on saatu katkaistua, ne alkavat kiinnostaa yhä useampia. Ikävä kyllä yleensä perinteiden katkeaminen tarkoittaa sitä, että enää perinteitä ei osata. Tämä pätee niin suomalaisen saunan rakentamiseen, homeettoman talon rakentamiseen, kuin myös vanhojen sanontojen käyttöön. Kuulijamme Ulla-Maija kuunteli heinäkuussa Yle Radio 1 lähetystä Kaustisten kansanmusiikkijuhlilta. Toimittaja raportoi tunnelmia paikan päältä näin.
Viikon fraasirikos.
Täällä pelimanneja viedään paikasta toiseen kuin vierasta sikaa. Ulla-Maija ihmettelee. Meillä täällä Kaustisen naapurissa viedään kuin hullua tukasta tai viedään kuin pässiä narusta, mutta vierasta sikaa sen sijaan lyödään kuin vierasta sikaa. Ei suinkaan Kaustisilla ole pelimanneja alettu lyödä. Toivotaan, että ei lyödä, vaikka iskusevelmiäkin Kaustisen soittajat jo joutuvat kestämään. Ja toivotaan, että pelimannit eivät Kaustisilla myöskään käyttäydy kuin siat. Aristoteleen kantapään sävelfraasirikollisuuden erikoisyksikkö toteaa toimittajan syylliseksi perinnetiedottomaan menoon ja määrää hänet loppuvuodeksi lähimpään kotiseutumuseoon miettimään, miten Kaustisilla pelimanneja viedään. Kieli kantaa mukanaan muutakin kuin eri esineille ja asioille varattuja äänessarjoja. Kieli kantaa mukanaan myös kulttuuria, tapoja, historiaa ja elämäntyyliä. Tämän vuoksi kielten kääntäminen toisille kielille on vaativaa hommaa, eikä tekstin tarvitse edes olla monimutkaista taidekirjallisuutta. Ilmiantajaystävämme Marika-Helena törmäsi tähän faktaan lokakuussa Iltalehden Tyyli-sivustolla, jossa kohistiin siitä, että Iso-Britanniassa on palkattu valokuvamalli, jonka mitat muistuttavat edes hiukan niin sanotun normaaliväestön mittoja. Kyseinen malli, Robin Lawley, soimasi Iltalehden mukaan Kate Mossin lanseeraamaa langanlaihaa suttuluokkia näin.
Viikon sitaattivinkki.
En vain ymmärrä heroin Chick Lukea. Se ei ole minun kuppini teetä. Kiitämme Marika-Helenaa ilmiannosta ja huokaisemme syvään. Fraasi Someone's Cup of Tea juontaa juurensa tietenkin teetä kansallisjuomanaan latkivaan Iso-Britanniaan. Suomessa sen kirjaimellinen käännös jonkun kuppi teetä ei oikeastaan merkitse mitään, koska teejuomalla ei ole kulttuurissamme ja historiassamme sellaista merkitystä kuin briteillä. Vahinko on sitäkin ikävämpi, kun kielestämme löytyy tekstiiliaiheeseen liittyvä sanonta jonkin sopivuudesta jollekulle. Tarkoitamme tietenkin sanontaa sopia pirtaan. Pirtahan on se kangaspuissa oleva kehikko, joka kiinnitetään luhaan ja jossa on tiheästi säleitä eli piitä. Brittimalli olisi siis aivan mainiosti voinut kertoa, että narkomaanilta näyttäminen ei istu hänen pirtaansa. Joten unohdetaanpa ne teekupit ja kaivetaan esiin pirrat, emmekö kaivakin.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä, osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.